Добър ден! Днес събрахме, за да дадем пресконференция и да обявим кои са партиите, обществените организации, обществените личности, които се включват в Общия граждански фронт, единни за оставка на правителството и разпускане на 51-то легитимно народно събрание. От името на нашия съратник и член на гражданската инициатива Будители Симеон Славчев поднасям извинения, че днес не може да присъства тук с нас, тъй като е заангажиран, но той подкрепя, както се казва, всички наши инициативи. По този повод искам да призова да съберем тук всички на сцената и да отдадем нашата почит към жертвите в Република Северна Македония. С минута мълчание пък и от друга страна, понеже винаги са ни задавали въпроси, че се виждат само хората, които са на маста, да може обществеността да види кои са присъстващи тук, за да няма после спекулации. Така че призовавам всички просто и за обща снимка и да почетем жертвите.
Дамите, нека минат на
дамите, пред да минат. Благодаря на всички колеги. Благодаря.
Че да ме запишете и мене гражданско дружество, преди събудителност. Гражданско дружество.
Да.
Нищо не събудителност.
Чакай, че. Я пиши. Не. Пиши, аз продължавам нататък. Първо искам да благодаря на всички присъстващи. Благодаря, че уважихме трагедията в Република Северна Македония и да представя хората, които са днес тук до мен, именно голяма част от гражданската инициатива. Започвам с Максим Велков, до него е Георги Мъндев, Петър Недевски, адвокат Росен Рашков и Денчо Златанов. И естествено моя милост, така че продължаваме в реда и сценария, който имаме за днес. И понеже се присъединяват постоянно хора към единният фронт, затова малко имаме забавяне. До момента са се присъединили доста политически партии, граждански организации. Сега ще изчета както следва и както ми е подадено от колегите списка на всички организации и политически партии, които са се присъединили към обществения фронт, единния фронт за оставка на правителство и разпускане 51-во нелегитимно народно събрание. Така нескромно ще започна от нашата гражданска инициатива Будители, гражданско сдружение Днес, Алианс на гражданите в България, гражданско сдружение Непримиримите, гражданско сдружение Сила, гражданско сдружение Мрежа инициативност и решения, гражданско сдружение Народна сила, партия Възраждане, партия Величие, партия Мир, партия Свобода, партия Център, партия Кой, партия Общество за нова България, партия на зелените, българска земеделска партия, бащино огнище на господин Ивайло Шопски, радваме се, че и той е тук след нас, движение за българите и благоденствие на народа, за България и благоденствие на народа, гражданско сдружение, книжница, будителница,
Страхил Ангелов като общественик, Мария Мусорлиева като общественик и естествено нашия приятел и колега Росен Миленов.
Само да допълна, изпуснахме и...
Не сме.
Непримиримите споменахме.
Да, 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 още в началото. Аз просто запът съм го написал. Така, както стана по-ясно през седмицата, всички заедно и ние от гражданска инициатива Будители поднесохме нашите искания за оставка на това правителство, като първа точка, оставка на членовете на ЦИК, да бъдат приети и гласувани предложенията за промени в изборния кодекс, направени от Националната кръгла маса за промени в изборния кодекс, който гарантира провеждането на честни избори и санитарен минимум, който гарантира тези честни избори. Конституционният съд да обяви направените промени в Конституцията на Република България за противоконституционни и да въведе старото положение, в което президента назначава служебното правителство. Конституционният съд да касира изборите за 51-во Народно събрание и то незабавно да бъде разпуснато, за да бъдат проведени предсрочни парламентарни избори. Президентът Трумен Радев да свика КСНС по време, на който да бъдат обсъдени промени в изборния закон, гарантиращи провеждането на честни избори. Това искане е, защото изборите са част от националната сигурност на България, което удобно се пропуска да се спомене, когато се говори за избори. След като изчетох тези 6 основни искания, давам думата на адвокат Росен Рашков, член на управителния съвет на Сдружение на гражданска инициатива Будители.
Благодаря на колегите, благодаря на всички присъстващи. Моето желание днес е и мисля на всички колеги от Будители е да чуем вас, да чуем вие какво имате да добавите и какво да кажете. Затова времето за вас ще е повече. Ние ще говорим много по-малко. Каквото имаме, сме го казали. Продължаваме твърдо да стоим на тази позиция. Тези 6 искания сме абсолютно категорични, че няма да отстъпим от тях и всеки ден ще бъдем така, както сме го обявили на площада. Много кратко само ще заостря вниманието ви към това, което така има общественото пространство, че Конституционният съд няма как да касира изцяло тези избори. Това просто не е така. Не съществува забрана законова. Тези видеоматериали, т.е. видеозаснемането, да бъде ползвано под някаква форма, за да се установи, че има толкова флагрантни, толкова тежки нарушения на изборния процес, които да са довели до опорочаване изцяло на вота. Всъщност в решението си Конституционен съд се позовава на едно старо решение от 2013 година, решение по Конституционно дело номер 13, решение номер 5. Но всъщност това решение е постановено по дело, което е било във връзка с изборите, когато беше големия скандал с Костинбродската афера. Първо, условията тогава са съвсем различни, основанията са съвсем различни, когато е поискано касиране изцяло на изборите, на основание член 66 или по-скоро 149, алинея 1, точка 7, връзка 66 от Конституцията на Република България, когато може да се обяви изцяло за недействителни изборите. И всъщност там акцента е съвсем различен и тогава видеонаблюдение изобщо не е имало. Няма законова забрана нито в Конституцията на Република България, нито в Закона за Конституционния съд, нито в правилника за неговото прилагане, нито в изборния кодекс, която да казва, че видеоматериалите не са никакви доказателства или видеонаблюдението. Да, действително, Конституционният съд не може да замести прокуратурата, но това е съвсем паралелно производство. Там прокуратурата да установи или по-скоро да прави разследване дали има извършено престъпление срещу политическите права на гражданите. Няма пречка никаква и това е въпрос на, според мен, на липса на достатъчно смелост у сегашния състав на Конституционния съд да касира изцяло тези избори, защото именно в това, същото това решение, което е от 2013 година по Конституционно дело 13, се съдържат основанията, които дават право на Конституционния съд тези избори да ги касира изцяло, тъй като те там цитират един кодекс за добри изборни практики на същата тази Венецианска комисия, която казва, че за да има основание един орган, който решава да изцяло да обяви едни избори в дадена страна за недействителни, трябва нарушенията да са толкова тежки, че да са повлияли на изхода, на резултата от тези избори. Ама ние точно на това сме свидетели. Как да не е повлиял, като на практика признаха, дори само частично в тези секции, че има нелегитимно, незаконно избрани депутати. 44% от проверените секции всъщност се оказаха, че с нарушения. Това са близо половината от резултатите. Ако бяха проверени другите секции, разбира се, че дори и само на основание това, което се вижда, дори да не се вижда какви точно манипулации се правят по бюлетините, е достатъчно основание, позовавайки се на същото това решение, само малко смело се искаше от Конституционния съд и той има пълното право да обяви изцяло тези избори за недействителни и да ги касира изцяло. Призовавам тези, които имат различно мнение или могат някакви доводи, включително членове на Конституционния съд, да ми отговорят публично и да ми посочат коя е правната норма, която забранява или по-скоро, която им казва, че трябва да се затворят очите за тези записи, защото такава няма. А кодексът за добри изборни практики пък им дава такава възможност на Венецианската комисия, защото сме изправени пред безпрецедентно манипулирани избори и точно в този случай трябваше да бъде приложен тази норма на 149.7 във връзка с 66 и да бъдат касирани изборите изцяло. Спирам до тук, специално за това искам да обърна внимание и да го повдигнем така в публичния дебат този въпрос, за да започне да се обсъжда. Толкова от мен, аз лично с нетърпение чакам да чуя гостите, всеки кой какво има или всъщност по-скоро партньорите, защото всеки един от вас, които стоите на тази маса, сте част от общия фронт. Благодаря на всички присъстващи.
Благодаря на адвокат Рашков. Ще се отклоня малко от сценария, тъй като господин Шопски има и той неотложни ангажименти, така че давам думата на господин Шопски, за да може да свърши той и лична работа малко освен обществото.
Да, много благодаря. Първо искам да приветствам всички, защото това отвратително положение, което се случва този цирк в Народното събрание, е нетърпим. Но явно малцина са хората, които застават с лицето си срещу това отвратително положение. Тук съм по съвест в качеството си на гражданин на България и също така и като представител на Национално движение Бащино огнище, които считаме, че този парламент трябва веднага да бъде разпуснат, че е нелегитимен и че трябва да се отиде на избори. Но дойдох и да ви кажа нещо друго. Тъй като, добре, ние ще се съвредим, ще направим необходимото този парламент да бъде разпуснат, да се отида на избори и после какво? Пак да се завърти същата въртележка, която се завъртя до преди малко. Гледахме тук през последните години. Затова, като сме казали А, трябва да кажем и Б, и В, и така нататък. Затова аз считам, че да, основната цел, това, което ни събира наистина, е разпускането на този парламент и отиването на изборите, но ние трябва да дадем на гражданите едни ясни послания, един ясен сигнал, какво им предлагаме след това. Защото след това, ако се окаже, че ние тук сме лове, рак и штука, нали, дайте видим, леви, десни, за евро, против евро, Истанбулска конвенция или не, и така. Дайте седем на една маса, ето аз примерно тук съм донесъл, ще ги оставя тия вестничета, като тръгна, който иска да ги вземе, да ги види. Ние от Бащино огнище за няколко години с изсещи, с кора сме успяли да формулираме това, което според нас всеки един нормален българин иска и цели. Това, което изразява и нашите морални убеждения. Това, което трябва да се случи в тая държава. Най-малкото, защото виждате, човек не може да повтаря едни и същи действия и да очаква различен резултат. Много от вас са стартирали поне 10 такива, как да кажем, инициативи. Събирали сме се, познаваме се вече по физиономия, почваме нещо и за следващия момент се оказва, нали, всеки на различни страни и тия отвратителни хора в парламента пак са там. И то гласове, които не представляват никой. И за да не съм многословен, просто искам да апелирам към всички за това. Дайте се затвориме, ако трябва една седмица в една зала, не е нужно пресконференции, да се изработи един план за спасение на това наше отечество. В който, около който се обединим и като предложим на хората А, Б, В, ясно и точно да поемем ангажименти. И като не ги изпълним, да кажем, ние си отиваме, защото не се справихме, хора, подведохме ви. Това е морално, това е честно. А не после като тия сега да се измъкнем и така. И в крайна сметка персоналната, личната отговорност, честната мъжката дума, като излезеш, като заявиш нещо и като го свършиш, като не го свършиш да си ходиш, е то морал да покажем. И да премахнем основното изкушение. Значи, докато политиката носи облаги, докато носи на хората в личен план кариерно и всякакво друго израстване, тя ще бъде привлекателна за отвратителните, а честните и добрите хора няма да имат място в нея. За да обърнем мача, трябва да направим политиката непривлекателна за службогонците, за блюдолистите, за тия, които са там за себе си. Как ще стане непривлекателна? Едни основни стъпки. Редно ли е депутати и общински съветници да взимат възнаграждение за труда си най-малко? Ако почнем от там. Апартаменти, кули и така нататък. Ето, ако кажем на хората, ние ще премахнем това, ще премахнем облагите и тогава смятайте, че всички, които са за лична облага в политиката, те ще кажат, ние за какво си губим времето там, то няма келепир. И тогава ще направят място на достойните и на честните хора. Звучи утопично, звучи далечно, но от някъде трябва да почнем. Затова аз ще оставя, нали, след малко като тръгна, пак се извинявам, ще остана колкото ми е възможно. Ще оставя тия, вземете си, има тук някои идеи, но предлагам пак в заключение да се съберем всички, които мислите, че трябва да се продължи и след касирането на тия избори и да се върви към въобще цялостна промяна на положението в българската политика, да си направим един план, да го покажем на хората, ясен, точен, и да кажем, е това обещаваме ние, като не се справиме, ставаме и си тръгваме. Това е. Благодаря.
Господин Шопски, само ще си позволя да ви отговоря. Може би не сте гледали някои от нашите конкретни лайвове от протеста, но това ние още преди дни и преди седмици го застъпихме като искане и като предложение да депутатите да не получават заплати или да работят за минимална работна заплата и съответно тези, които ще заемат висши държавни длъжности, независимо министри или депутати, да декларират публично, че те и семейството им, децата им ще остават следващите 20 години в България и ред други мерки, които по-скоро ще са гаранция някаква, че там това, което казвате, няма да има хора, които да отиват за облага някаква. На жаргон, как го казахте, келепир. Да, аз твърдо стоя на позицията, че тези, които влизат вътре, не трябва да получават възнаграждение или ако пък ще получават някакво възнаграждение, то трябва да е минимална работна заплата, за да са равни с тези, които са най-долу в стълбицата. Така че чукате на отворена врата, така да кажем. Това нещо абсолютно го поддържаме.
Просто идеята ми е да се съберем всичко това, да се разпише, да се оформи, да се покаже на хората и да се види за какви ясни и точни ангажименти да става инициативата. Също за имунитетите. Те са много неща, просто не искам да разводняваме тук, но предлагам да се създаде една, ако щете, кръгла маса, работна група, има тук интелигентни хора, експерти, всеки в своята област, да си заработи нещо простичко, ясно като послание. Е такова. Не казвам, че сме измислили най-умното, но може би не е лоша основа. И да тръгнем от някъде, с едни 20-30 точки, да дадем на хората тема поне за размисъл. Аз още веднъж ви благодаря за поканата. Адмирирам това, защото някой трябва да надигне глас. Това не се търпи вече в тази държава, но трябва да сме последователни, открити и много ясно да говорим. Не като тия, дето излизат по телевизията, говори 20 минути и накрая нищо не казва. Защо? За да може утре да се измъкне. Не, персонална отговорност.
Благодаря, господин Шопски. Мъдри думи и смятам, че колегите ще ги подкрепят. Още повече, наистина, както каза и колегата Рашков, обсъждали сме някакви такива бъдещи действия, но както се казва, стъпка по стъпка днес е според мен една от стъпките. Радвам се, че сред нас се продължаваме вече тук по сценарий, както се казва. Радвам се, че сред нас е и господин Страхил Ангелов, така че, господин Ангелов, имате думата.
Първо, от това, което каза господин Шопски, политиката носи привилегии и винаги ще бъде така. Това е неизбежно, когато един е призван да взема решения и да определя съдбата на мнозина. Второ, грешките в политиката са престъпления, защото от тях страдат хиляди и милиони, по някой път невинни граждани. По отношение на България, България в момента е колония. Нас трябва да мислиме за антиколониална революция. България не се управлява от София. И това е повече от очевидно. Но в конкретната ситуация мисля, че цел номер едно и задача на всеки честен, свободомислещ и самостоятелно мислещ човек трябва да бъде свалянето на това правителство. В този ред на мисли все пак Конституционният съд направи стъпка. В парламента влиза още една партия. Какво се променя? Ми много неща. Вот на недоверие. Една пета от народните представители, те вече са 54, поне тези, които се заявили като категорична опозиция на това управление. Второто много важно нещо е, че пак с една пета в зала може да влезне гласуването за провеждане на национален референдум за отлагане на членство в еврозоната. Аз не знам дали си давате сметка, но като ни вземат и парите, всичко ще приключи. Смисъл, политика повече може да правите само в телевизионните студия, в някой вестник, ако си намерите и до там. Така че лично аз съм дошъл точно с тази цел, призовавам парламентарно представената опозиция, защото сега ние тук сме опозиция, но извън парламентарни, в спешен порядък да предприеме точно тези действия. Да вкара референдума за гласуване. Ако залата отхвърли волята на 600 000 българи, сред които съм и аз, да бъдеме питани, искаме ли да се откажем от националната си валута сега или не, да внесе вот на недоверие. Нека да видим как това мнозинство ще се прегрупира. Мен ми е много интересно как Борисов ще седне да управлява открито с Делян Пеевски, например. Искам да го видя това. Може би ние тук всички знаем, че те са едно цяло. Само, че за пред чужденците ще им е вече малко по-трудно. Това е важна стъпка и аз това нещо го очаквам в още тази седмица от парламентарно представените партии, които са се заявили като опозиция. Ето в момента вече имат 54 народни представители. Защото аз Пеевски не го считам за опозиция, нито считам за опозиция тези, които доскоро управляваха с него. В лицето на така наречените демократични сили, добри сили или както там са самонарекли. Така че това трябва да е нашия призив. Аз по законен начин не виждам какво то друго може да се направи. А ние като граждани може да подкрепим и с протести, и с инициативи като тази, и така нататък. Но така или иначе, парламентарно представената опозиция е на ход. Това е важно в момента. И е важно обществото да го знае. Те имат тази възможност, ако са искрени. Благодаря.
Благодаря на господин Ангелов. Ясно е, че битката е за България и ще трябва обединени да я спечелим. Пропуснах да кажа, че и първи частен синдикат е част от тази инициатива и да приветствам господин Светозар Съев, който се включи малко по-късно в въпросата наша днешна пресконференция. И сега давам думата на господин Петър Недевски, член също на управителния съвет на Сдружение Гражданска инициатива Будители.
Добър ден от мене. Аз ще си позволя на база изказването на господин Ангелов относно протестите да споделя някои гледни точки с вас. Наистина, всички знаете, стартирахме протестни акции от миналата сряда, но за съжаление не мога да си дам отговор на въпроса защо сме толкова малко. И ще си позволя тук от тази маса да призова лидерите на парламентарно представените, извън парламентарно представените политически формации, граждански сдружения, призовавайте вашите симпатизанти наистина да подкрепят този протест, защото този протест, който се провежда в триъгълника на властта, това е автентичният протест. Виждате, социалната мрежа в момента е залята с обявление за протест в утрешния ден пред съдебната палата, иницииран от правосъдие за всеки, Но вярвам, че всички знаете правосъдие за всеки част от кои са. Те са част от тази брънка, която докараха държавата от това дередже, което сме в момента, а именно ПП и ДБ. Това са хората, които 20-та година протестираха срещу Пеевски. Не се посвениха 24-та година да излезат в залата в Народното събрание един от техните депутати да каже да, наистина Пеевски вече се е променил, затова ние може да управляваме с него, не е никакъв проблем. И след още 6 месеца пак да излезнат със същата опорка, че Пеевски трябва да е вън от властта. Този протест, който те го инициират, не е борба срещу Пеевски. Искам много добре да го проумеете. Това е заявка за поръчка на двойно мазно турско кафе, защото се оказва, че предишното, което беше единично, явно не им е било достатъчно. Затова наистина обръщайте се към вашите си партизанти, вашите последователи. Информирайте ги във вашите групи, канали, с които разполагате, че автентичният, реалният протест, който се бори срещу Пеевски, срещу Борисов, триъгълника на властта, всяка вечер от 18 часа сме там, всеки е добре дошъл. Благодаря ви.
Благодаря на господин Елевски. Следва Георги Мъндев, представител на партия Общество за нова България и член на управителния съвет на Сдружение Будители.
Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, съмишленици, когато на 1 ноември направихме първата пресконференция в БТА, тук бяхме малко. Сега виждам, че ставаме все повече. Повярвайте, ще станеме още повече, защото в България наистина има и добри хора, има и честни хора. На тези хора ние трябва да се доверим, защото бъдещето принадлежи на честните хора на България, не на тези измисленици, в които в Народното събрание се събраха, направиха гешефти, виждате за какво става въпрос. България е в криза, една голяма криза. Обединявайки усилията си, ние би трябвало да направим нещо за нашата родина, защото, виждате, в последните години думата родолюбие, думата патриотизъм, обич към родината станаха едни банални думи, които даже не влизат и в употреба. Би трябвало да помислим, защото имаме деца. На нашите деца трябва да оставим тази държава. За всичко зависи от нас, от вас, от всички ни. Бъдете силни, нека бъде този фронт, който се опитваме да създадем за единни за оставка, да бъде и умрук в лицето на тези, които в момента управляват или които се правят такива сметки, които за Бога дано да бъдат грешни. Благодаря ви, искам да бъда кратък, искам да дадем думата на всеки един от вас да се изкаже за България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Мъндев. Партия Възраждане изпратила свой представител тук, както на всички съвместни пресконференции, госпожа Вера Александрова.
Здравейте, Вера Александрова от партия Възраждане. Ами ние се бориме много години вече против този модел. Както виждате, всички в момента сме и жестоко репресирани. Ние имаме в момента 4 политически затворници след протеста. По принцип вече положението не се търпи. Всички виждате как се нарушават законите от самите управляващи. Нарушава се конституцията. Нещата вече преминават в крайен предел. За да продължим, ние трябва да имаме ясно изградена стратегия. Точно как ще започнем. Ясно определени стъпки. Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. И най-вече този опорочен изборен модел трябва да бъде изкоренен. Не може да продължава по същия начин. Ние затова от Възраждане имаме ясни предложения да бъде само машинно гласуването, да бъдат премахнати много, нали, сиковете да бъдат премахнати. Ние, знаете, от Възраждане, че нямаме представител в ЦИК, което е недопустимо. Абсолютно недопустимо. Това, което аз искам да споделя с вас за една година работа в парламента като опозиция, аз видях как мнозинството на управляващата сглобка отхвърля непрекъснато нашите проектозакони, отхвърля всички наши предложения, включително за българския лев. Вие видяхте, че и парламента отхвърли, след това и Конституционния съд поруга Конституцията. Това нещо, с което аз не можах да се примира като един обикновен гражданин, влязал в парламента в 49-то или 50-то Народно събрание, е как едни добри закони, които ние предлагаме, се гласуват с против 165 гласа или 150 гласа против и примерно 45 за. И всички неща, които са добри за българските граждани, отпадат. Така че това трябва да спре и то смятам, че трябва много бързо да се реагира. Нямаме време да реагираме. То минаха толкова години, така че смятам, че трябва да реагираме по-бързичко, да не се размотаваме. Общо взето това е от мен. Благодаря.
Аз един въпрос имам преди да продължим към госпожа Вера Александрова като представител на Възраждане. Тъй като е изключително важно да бъдат приети промени в изборния кодекс, защото ние всички тук сега искаме касиране на изборите, разпускане на това нелегитимно 51-во народно събрание, но ако новите избори евентуално се проведат при същите условия, резултатът ще е същия. И в тази връзка, понеже все пак тази общност тук на една работна група произведе едни предложения, които ние внесохме през вашата партия, а дали можете да кажете или да се ангажирате, нямам представа, да кажете те внесени ли са, на какъв етап е това обсъждане, какво се случва с него, защото това е изключително важно. Това е едно от исканията на този общ фронт.
Ами аз ще се информирам за това и ще дам на по-късен етап информация.
Внесени са, всичко стои в комисия и моя законопроект стои в комисия.
Просто стоят в комисия и не се разглеждат в момента. Бавят, нарочно бавят.
Добре, нека да го кажем публично, да се чуе, че това нещо конкретно е замразено и стои къде в правна комисия, не се разглежда. Искам да го кажете публично и да е ясно какво се случва и че на практика някой бламира, т.е. някой всъщност препъва съвсем умишлено тези промени или този опит за промени и той знае защо го прави. Но това да бъде заявено.
То е ясно, вече публично е казано в момента. Мисля, че даже произвеждаме новина, която да благодарим и на господин Ивелин Николов, който отразява цялата пресконференция. Дори през неговия канал става ясно, че това е така, господин Ангелов.
Госпожо Александрова, аз като гражданин настоявам да попълните списъка с подписи, който беше 47 народни представители, в момента са 54. Това са три партии, Възраждане, Величие и Меч, и да вкарате в зала за гласуване въпроса за отлагане на членството на България в еврозоната. И второто нещо, вот на недоверие трябва да бъде внесен към това правителство моментално. Няма логика да не бъде внесен вот на недоверие. Разберете, щом има променено мнозинство и има партии, които декларират, че нова партия влиза в парламента с декларация публична, че влиза там, за да сваля това правителство. Това са две неща, които абсолютно сигурно трябва да бъдат направени по моя скромна преценка още тази седмица. Не би трябвало за опозицията да има друг приоритет в момента.
Обръщам внимание, че това правителство е избрано с гласове на народни представители, които Конституционният съд нямаше достатъчно смелост да стигне до край, но все пак каза, че те са нелегитимно и са фалшиво избрани. На практика точно това казаха. Всъщност изказването в публичното пространство, че били преобладаващо честни, това на Конституционния съд е абсурдно изказване, това е нещо като дървен камък или полубременна жена, абсурдно изказване, пълен абсурд, но дори и само това частично признание е достатъчно, за да лиши изцяло от легитимност това правителство, защото то е избрано с гласове на хора, които нямат право да бъдат там. Категорично трябва веднага, незабавно, вот на недоверие, дори и само на това основание.
Ние сме планирали тази седмица и сме събрали вече достатъчно гласове. Още малко остава, но тъй като величие трябва да влезнат, да се закълнат в сряда, все още не са, защото те в петък в петък не дойдоха, нали, там нещо се получи, така че...
В петък нищо явно не се е получило, очевидно те трябва да се закълнат в сряда по проста причина, че трябва да бъде обнародвано решението на Конституционния съд в Държавен вестник. Това е причината, нали? Така че те в сряда ще дойдат. Сряда е утре.
Да, точно така.
Благодаря, защото почваме да напредваме във времето. Ще помоля наистина малко по-сбито, че направихме го като дискусия от величие. Обадили се в момента на колегата Недевски в невъзможност да изпратят представител, за което молят да бъдат извинени. Госпожо Методиева.
Здравейте на всички. Аз искам така няколко въпроса да повдигна. Напълно е прав колегата Рашков по отношение на Конституционния съд. Тези хора са сезирани за незаконосъобразност и за цялостно касиране на изборите. Така че повече коментари не са нужни. Конституционният съд ще взема такива решения, докато той е избиран с квота от парламента и президента. Аз отдавна го говоря това нещо. Както и главният прокурор ще взема решение, каквито му кажат политиците, защото участват в избора му. По отношение на това, че правителството трябва да подаде незабавно оставка, да, така е, че парламента трябва да се разпусне, да, така е. Но господин Шопски е прав, едно, ние не сме готови. Наистина трябва да седнем и да се затворим в една стая и да се определят приоритетите. В момента се действа хаотично. Искаме това, искаме онова, какво предлагаме всъщност. На второ място е много прав и господин Ангелов. Но за да направят това опозиционните партии, което аз съмнявам, че те ще загърбат политическите си пристрастия и ще действат в полза на народа, дано не съм права и искрено се надявам да не съм права заради всички нас. Вместо да се плюят този онзи, реално опозицията никога не е обединена в българския парламент. Тя е разкъсана и такава ще остане. Затова моето предложение, това, което казва господин Ангелов, да излезем с една обща декларация, да внесем в Народното събрание, като се обърнем конкретно към всяка една от тези партии и поискаме те да извършат това действие. Така ще видим дали са влезли там да работят в полза на хората или само се правят на опозиция. Дори към ПП и ДБ, нека да се обърнем, нали твърда, че са опозиция. Ние трябва да ги разобличаваме с искания, колеги. Не с искания, ей така изречени в публичното пространство. Просто трябва всяко едно нещо да бъде внесено. И когато не получим отговор такъв какъвто искаме, ей тогава да кажем ето го факта. Защото и на хората им мръзна просто едно говорене в публичното пространство. Какво става с законопроектите в момента, внесени от опозицията? Както вие внесах, че измененията на изборния кодекс, така аз се опитах да внеса и ги внесах и са в правна комисия исканията за промяна на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Ми те ще отлежават, не знай, но до кога в правната комисия. Ами дайте да извършим едно действие по тези входящи номера, да се съберем там и да кажем и да попитаме, кога ще ги внесете. Защо законите, които касаят пряко народа и то голяма част от народа, не се внасят, а вие продължавате да гласувате поредните глупости. Ако не влизаме в правните комисии и ако не повдигаме въпроса точно, ясно и конкретно, няма да стане. Разберете го, аз ходя из цяла България. Българският народ не е осъзнат и не е готов за протести. За масови протести. Протестират в правосъдие за всеки, защото там има плащане. Разберете го, колеги. Реално в България, когато няма плащане, народа не протестира. Това
добре,
е проблема.
Ние не може ли да докажем именно с тези национално отговорно политически формации, които са в парламента, само трите, която сега и величие влиза, имат 500 000 господавателя зад себе си. Сметнете 10%, 1%. Толкова ли не може да се изкарат тези? Недейте, наистина разбирам ви напълно, споделям, че специално при споменатата от вас структура там е така. Но айде да покажем, че и ние може да правим нещо със сърце и душа. Стига сме се оправдавали с това, че някой някъде плащал. Никой не може да плати сърцето и душата, която носи всеки един милящ за род и отечество.
Аз ви разбирам, но те са партийно ограничени. Ако им кажат, лидерите ще излезат. Ако не им кажат, няма да излезат. Това е също проблем, господин Алексей.
Това апелирах всички лидери, и тук е госпожа Александрова в качеството си на представител на Възраждане, а Здравков, господин Здравков, който беше от страна на Величие. Меч, не знам по каква причина не се включат в тази инициатива, но малките партии, господин Симеонов, господин Димитров център, това сте все лидери на политически формации, които спокойно може да призовете вашите симпатизанти да се включат и да подкрепят. Стига сме лежали на тая лавра, тях им плащали и еди, какво си, еди, що си. Дайте да видим, нали всички говориме, че имаме сърце и душа за България. Хайде да го покажем. Благодаря ви.
Аз тази връзка, понеже колегата Недевски повдигна един много важен въпрос за 500-те хиляди и сега казвате, че ако наредят лидерите, добре. Аз сега, тук и сега от тази трибуна отправям апел горещ към всички тези 70% не гласували и не гласуващи, които не са намерили отражение или доверие, не са решили, че няма гласуват на нито една от сегашните политически формации. Елате, излезте и застанете до нас на площада, ако считате, че това положение е нетърпимо и нещата не могат, няма на къде да се отстъпва повече. Не давам конкретно решение или им казвам за някого да гласуват, елате и покажете, че всъщност вашето недоволство и вашия отказ да гласувате трябва да бъде видян. Елате и застанете. 1% само от тези 70% не гласуващи, ако излезе, и правителството ще падне, и парламентът ще бъде разпуснат. Гарантирам ви го. Призива е към всички, до които ще стигне това послание, без да има, ето там няма политическа окраска.
И те 70% са очудващо неглижирани. Защо? Те продължават да си стоят в къщи и да нямат отношение към собствената си родина.
Само да обща, защото го вкарваме в дискусия, която дискусия е ясна и на гражданите, ясна и на нас какво се случва и как се случва, кой къде и как. Всъщност топката е повдигна точно господин Шопски. Когато събрахме първо от будители, ние имахме за идея просто да тръгнем точно по този път. Да почнем да будим гражданите един по един. Не сме имали даже идея да се събираме и да продължаваме нататък, случи се естествено. Всъщност това, което каза господин Шопски, е много важно и тук е есенцията. Не знам дали обърнахме внимание. Като казахме А, трябва да кажем и Б. Тоест това, което и вие казвате, да ги контролираме в момента добре, но след това какво предлагаме на гражданите? Защото гражданите очакват от нас обединение. В смисъл, при положение, че 8 човека доказахме, че може да седим заедно, различни сме всичките, както съм казал не един път, караме си и ние, но стигаме до общо решение. Защо опозицията и извън парламентарно представената и парламентарно представената да не се обедини? Аз съм категорично на противоположното мнение. Аз смятам, че след като разпишем една такава декларация за общи действия, която разписваме днес, ние може да направим и последващи стъпки, защото мисля, че мислим в една и съща посока и всички представители на малки партии, които са в момента са го осъзнали. И наистина ще се радвам да седнем на една маса за 2 часа, за 3 часа и мисля, че ще се разберем много бързо, за да предложим на гражданите една истинска алтернатива. Включително и парламентарно представените партии. Доказахме тук на тази маса, че могат да седат Възраждане и Величие заедно. Меч вече даже не ги коментирам, той колегата Недевски ги коментира. Щом не са дошли 3 пъти, ситуацията е ясна. Нали, няма защо, без да ги обвинявам, те си знаят. В крайна сметка, ръцете, обятията, т.е. всичките сме отворени за тези разговори и вие виждате, че от нова година насам, от първата пресконференция за промени в изборния закон, тук седим едни и същи. Никой не се е отказал или не е дал крачка назад, което само по себе си доказва, че ние може да излезем обединени като снопа пръчки на кобрат. И да не разводнявам, защото наистина времето напредва, предлагам парламентарно, т.е. извън парламентарно представените партии, защото и Росен Миленов е тук,
от господин Симеонов да почнем. Пепи, после ти.
Здравейте. Владимир Симеонов, партия Свобода. Не се ли чува? Към мене, добре. Владимир Симеонов, партия Свобода. Господин Нелевски зададе един въпрос, който мисля, че го зададе риторично. Защо няма хора на протеста? Не е само заради заплащането. А защото вече 30 години някой превзема протестите. В момента виждаме няколко направления от протести, няколко течения, които в един момент ще се слеят. Последният пример са промяната. Стъпиха върху раменете на протестиращите, изпраха Борисов, направиха му служебни кабинети и го върнаха в управление. Значи, когато говорим за Борисов, ние говорим и за промяната. Те са едно семейство. Когато говорим за Пеевски, говорим за Доган, защото моделът е един. Ние, когато се фиксираме само върху Пеевски и Борисов, по този начин леко може да се получи, че ще изперем в един момент от протестите, да кажем, промяната отново, защото те ще се влеят в нашите протести. Ние ясно трябва да заявим, че сме срещу целия този икономико-олигархичен модел. Това е моя апел към всички и към самия протест. Проблема е, че хората се притесняват, ако дойдат, кой ще превземе протеста и кой ще го обсеби. Дали няма да дойдат някои нови шарлатани. Не е толкова до самото заплащане. Аз по цял ден контактувам с хората от Свобода и казва да дойдем или дойдем. Аз им казвам, изчакайте, защото може да се изхъбят. Не могат хората всеки ден да идват. Ще дойдат един месец. Следващите няма да могат. Работят, гледат семейства. Защото на последните протести срещу ГЕРБ, знаете колко хора отидоха, зарязаха семействата си, оставиха и бизнес, за да променят нещо в България. И някой им взе идеята. Някой им взе това, което те даваха безкорисно. После влезе в парламента, имаше 4 човека близки до Америка за България и нито един човек от протеста. А имаше и юристи, имаше икономисти, имаше прависти, всякакви експерти. Но те щяха да работят чисто и безкорисно. Това е другия проблем, основен, кой ще превземе протеста. И затова ние не трябва да позволиме такива присъдружни на Продължаваме промяната като Правосъдие за всеки, в един момент да се слеят с нас и на микрофона да видим някой. Не Кирил Петков, но някой негов братовчет или близък, който е част от това семейство. Семейство на Пеевски, на Борисов, на Доган и на хората, които стоят зад промяната. Това е един от проблемите, които мисля, че трябва също да го имаме предвид и да помислим и да не го позволим това нещо да се случи. Защото това ги плаши хората. А мисля, че фронта се увеличава и ще има и протести, ще направим добра вълна. Ще дойдат и хората. Ще ги убедиме. Но трябва да видя, че никой не може да превземе някой, който е свързан с задкулисието в България. Това е. Благодаря ви.
Благодаря, господин Симеонов. Именно това беше моето включване по-рано, за да уведомя и наистина да стане ясно кой стои зад протеста. Мисля, че вече имаме достатъчно опит, че всички тия, които сме в този фронт, не бихме могли да допуснем втори път такава грешка. Благодаря за корекцията.
Само да кажа, че Петков се опита да дойде на нашия протест и ние го изпъдихме.
Факт. Партия Център.
Здравейте, приятели, съмишленици, хора, които мислим в една посока. Аз така от снощи до днеска съм в една ситуация, в която размишлявам по няколко въпроса. Единият от тях за вашата новина. Смятам за всички. Считано от днес, Столична община ни забранява протестите. Нашата шатра на център стои в триъгълника на властта вече 2 месеца. На 14 дни, на всеки 14 дни, партия Център и Сдружение Сила подаваме уведомително писмо към Столична община за това, че ще извършваме протестни действия и за това, че затова ни е нужна конструкция и някакво съоръжение. Уважаеми дами и господа, от днес Столична община ни забранява да имаме каквито и да е съоръжения. Записали са и са подчертали, вероятно кмета Терзиев, може да е запознат, може и да не е, важно е да го кажем, подчертали са, че съгласува протест без каквито и да е съоръжения. Тоест, ние не може да имаме озвучаване, не може да имаме шатра, не може да имаме маса. Това, разбира се, е в следствие на подписката, която инициирахме срещу правителството, подписката, която е за сваляне на правителството, на нелегитимното правителство, което управлява в момента, протестите, които направихме 3-4-5 по-значими и по-силни, разбира се, някои и полицията имахме конфронтация с тях, защото смятаха, че не трябва да допуснат български граждани да внесат каквото и да е в деловодството. Друг е въпросът до каква степен отлежават нещата в деловодството. Така че, уважаеми приятели, ето това е един много силен знак към всеки свободомислещ, към всеки свободен гражданин, който смята, че по някакъв начин може да се защити правата. Какво се оказва? Че хунтата играе с ДБ и Продължаваме промяната, чийто кмет има София. Пеевски вдигна телефона на Терзиев и му каза: махай шатрата, която ги дразни под прозорците на властта. Това се случи. Така че, уважаеми дами и господа, трябва да бъдем заедно, трябва да бъдем повече, трябва да бъдем инициативни и да не спираме да се борим. Това е най-важното, за да защитим демокрацията и държавата си. Не можем да позволим на хунтата да се бори и да мачка всеки един свободомислещ български граждани. Благодаря.
Аз искам само в добавка да кажете какво се случи преди да дойде това нареждане с шатрата, защото ние нашата първа палатка намерихме нарязана и видяхме, че по вашата шатра по същия начин има... Нали, очевидно това е било, поне по мое мнение, планирано, за да се случи вероятно този завършик.
Ами да, вероятно е било планирано. Почнали са някакви посегателства така срещу съоръженията, които поставихме там, където имаме разрешение да бъдат поставени. Следствие на което явно някой е бил раздразнен от действията, които сме предприели. И сега следващата стъпка е да не ни позволят да бъдем там. Да бъдем там на едно свободно място в триъгълника на властта. За съжаление, това е резултата. Разбира се, ние ще сме там.
Е коментирано какво е станало с вашата шатра.
Да, да. Абсолютно. Ние също имаме снимки.
Благодаря. Господин Светозар Съев, партия КОЙ. Само ще помогна да бъдете кратък, да може да стигне времето и за господин Милено след това.
Ето, моя работа е вътре.
Не, не е припомни.
Ето, седните.
Здравейте, колеги, аз приветствам тази инициатива и се радвам, че много, толкова много хора сме се събрали тук, които сме се виждали по протести, по инициативи. Аз искам да кажа няколко думи за това, че аз от години, заедно с много други наши колеги, правим опит за някакво обединение. Преди 6-7 години се събрахме 28 малки формации и партии и накрая нищо не излезе. И то бяха 28 от 70 и няколко, които имахме горе-долу сходни политически възгледи и бяхме единомисленици. Предполагам, тази задача, с която сме се заели за едно широко обединение, ще бъде много трудна, но аз искам да призова парламентарно представените партии, те са по-големи от нас, с по-големи възможности, ми дайте пример в край на краища. Покажете, че и вие желаете да направите един общ, единен фронт срещу това задкулисие. Ние виждаме всички колко е единно това задкулисие. Какви ли не маневри правят и какво ли не правят, за да могат да прокарват техните идеите, които и указанията, които са дадени от техните зад български началници, тези, които са извън България и управляват реално държавата. Това зад кулисие. И ние виждаме как в момента в парламента няма единодействие между тези три опозиционни партии. Да, кратък ще бъда. Нека те дадат... Аз знам, че те не могат да се обидят. Знам, че имат някакви противоречи, но поне могат да набележат един набор от законопроекти, набор от теми, по които могат да бъдат едини и по които могат да атакуват задкулисието. И нека те бъдат също така... една основа за едно обединение. Всяка една от тези партии може да се огледа, да види дали има извънпарламентарни формации, дали има граждански организации, които мислят като тях, споделят техните идеи и да ги привлечат към тях. Стига са се капсулирали като самостоятелни и да функционират като самостоятелни партии. Нека да отворят витрилото и да тръгнат едни такива разговори за едно обединение, за едно вливане, защото е безмислено те да участват на изборите, ние да направим някаква коалиция или ние няколко коалиции, няколко формации, които отделно да участваме, ние да откъснем едни 5-10 хиляди гласа, те да вземат 100-150, какво пречи нашите 10 хиляди гласа да бъдат при тях. Тоест, нека да те да бъдат инициатори, не ние да ги каниме тук и те да казват да, не са лоши идеите, нека те да седнат там при вас, да седнат заедно гражданските организации, заедно с парламентарно представените партии и да дадат ясен тон на това, че да, все пак в България може да се създаде някаква форма на обединяване на опозицията, която милее за България. Благодаря ви.
Благодаря. Росен Миленов.
Руска, ти с микрофона само, ти хубаво почваш.
Ще започна от това, че днес е ден на траур и когато умират деца, всички трябва да скърбим. Независимо дали се делим на държави, на политики, човещината и солидарността е най-важното нещо, което може да ни запази като хора. Относно политиката, политическата система, защо не излизат хората, да, защото всичко е фалшиво. И особено младите го усещат. Никой не може да накараш на сила за нещо фалшиво да излезе. Жестоко се лъжете всички. Няма патриотични, няма демократични. Всичко е един фалш. Пълен фалш. И това трябва да си го признаем. Защо започнах с децата? Защото и нашите, българчетата, може са на мястото на македончета. Знаете ли защо? Заради политиците, които крадат корупцията за 6000 евро под масата е даден лиценз на тази дискотека. Еми тук е същото. Еми тук всички постройки и пътища е корупция. Е, скоро и ние ще започнем, измирим. И нашите деца. Е, за какво да излезнат? За кой? На кой отправяме посланията, предложенията? Не вървяли в комисия, били глупости. 35 години управляващи опозиция. Глупости! За пари става въпрос. Мръсни кървави пари. Мръсни кървави пари. Ако може някой да решава, това не е проблем само на България. За целия свят. Това може да го решат само гражданите, само народа. Никой няма да прокара никакво предложение в Народното събрание. Ако искаха, ще го прокарат. Щяха да излезнат, щяха да такова. Това са циркове. Циркове на политици долни и мръсни. И всички, и журналисти, и експерти. Помяри, платени. Няма да излезат. Защото знаят, че е фалш. Фалш. Пълен фалш. Система политическа. Глупости. Ако хората излизат, аз съм казал и преди, те ще излезнат без да ги приканва някой. И ще пометат всичко. Е, както вчера почупиха там в Кочан. Почупиха! Почупиха и тук ще почупат. Но когато видят, че е нещо истинско, а не фалшиво, има още будали, които вярват на политиците и на партиите. Има още будали. Само народа може да решава. Само народа. И да получава. Ако народа не получава, ще прибират и управляващи опозиция. Едните работят през лидерите, другите бизнесмени си вкарали по един депутат. Няма управляващи опозиция. Фалш и лъжа. И затова не разделяйте протестите. Хората сами преценяват къде и как да излезнат. Никой не може да им каже, че излезеш тук за това или какво си. Предложения, планове, програми, пак глупости. На кое предлагаме? Ми хората имат достатъчно акъл да знаят. Дайте им в ръцете силата и възможността, правното средство да решават. Еми ще изхвърлят всичко. И в затвора ще вкарат, и властта ще им вземат, и прокурори, престъпници ще махат и ще назначават такива, които могат да вършат работа. Никой няма вече право 21 век. Кой ще заблуждаваш, бе? Лидер. Какъв лидер? Никакъв лидер никой не може да е. 90% от хората знаят повече от всичките в Народното събрание. Натискачи на копчета. Има 5 човека, които решават. Ето тук има представител на Народното събрание. 5 човека решават. Лидерите, така ли е? Другите какви са? Защо са гласували за тях? Еми аз искам тя да решава. За какво се лъжиме повече? Ако излизаме, хората ще излезнат и ще пометат всичко с камъни и дървета, както съм му казвал. Ама ще излезнат, когато имат ясна цел, че на теб ще им дадеш възможност да решават и да получават. Другото всичко за мен е лъжа и измама. Чиста лъжа и измама. Това от мен.
Моля за кратко, принципно.
Да, тука... само...
А не разширено така.
общи давам думи.
Но наистина с две думи и 30 секунди, защото времето ни
изтече. Не общи думи.
Към всички, просто физически нямаме време и искат от нас да освободим зала.
Точно за това казвам. Това обединение да се казва Народен фронт за спасение. След това да се изготвят алтернативна програма от 10 точки, които да отпечатат и цяла България да разбере тях. Тези точки да бъдат внесени на партиите, които са опозиция, със съдействие президента да участва и да се предложи, нали, за еврозоната, за разтура на парламента и в този ден ние да съберем 50 000 народ, ако трябва вчера, он за ден казва и на полицията, за да ги упражним натиск да гласуват. Без това нищо не ма стане. Не е прав Росен, ма не е това са гласуват. Благодаря, трябва да има водачи и с тази програма.
Времето изтече, последни изказвания, понеже не искаме никого да лишим, но наистина нямаме време. Моля ви, буквално с по 5 думи. Просто нямаме време.
Благодаря ви. Дамян Петров, президент на Първи частен синдикат. Относно забраната на Софийска община, която заяви колегата, значи отворил съм директно закона за събранията, митингите и манифестациите по смисъл на член 1, определя гаранциите за организиране и провеждане на събранията и отиваме направо на член 5. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието, освен в часовете от 22 до 8. Протестите са неизбежни, уважаеми дами и господа. Без това няма да минем. Колкото и както и да не е приятно, с тях трябва да започнем и оставката на правителството задължително. Другото останало, знаем, те нямат какво да ни предложат повече тези хора. Знаем, че те ни предлагат години, десетилетия не лобистки политики, знаем какво е състоянието в държавата, знаем какво е състоянието на отделните институции, как работят те против гражданите. Приключвам, защото господин Рашков ми помня да бъда съвсем кратък. Благодаря.
Благодаря ви много за това, че
за разбирането.
За разбирането и че влизате в положение.
Накратко, целта на всички тук видимо е една и съща, но както и господин Росен Миленов си изказа, това да вярваме на политиците и на това, кой играе опозиция в парламента, е абсолютно ненужно в момента, тъй като те са влезли по същия начин, по който са влезли и по-големите от тях. Така че, както се изрази господин Михайлов, от величие, Бойко и Певски ще решат нашето влизане в парламент. Е, те го решиха. Така че с този изборен кодекс и с този въобще народен съд, така да го кажа, който не съществува в момента, няма как да имаме честни избори. Затова да се насочим и съсредоточим към главата на Борисов и Певски, тъй като това е ламята, която трябва да бъде обезглавена. Оттам нататък да предизвикаме по някакъв начин изборни промени. И оттам нататък народа да реши кой да бъде икономист, кой финансист и кой правист в следващото народно събрание.
Благодаря на всички за участието. Следващата среща ще бъде обявена в създадената Viber група за единение за сваляне на правителството и парламента, както казахме. Още веднъж благодаря на абсолютно всички за участието.
Последни думи, моля ви, но наистина
последни думи, съвсем накратко, аз закъснях, затова дано не се повторя с някой. Павел Миланов се казвам, на изборите бяхме с партия Кой, сега създаваме едно сдружение по ДЕМ.
Добре, дайте по същество.
По същество, каквото и да правим, резултата винаги е един, защото не е важно кой гласува, кой брои. Като съм бил 4 пъти в РИК и 1 път в ОИК, мога да ви кажа, че нещата не са коректни и дори да се обединяваме по 15 пъти, резултатът ще бъде винаги един и същ. Нали, не мислите, че хората гласуват по 2 пъти в годината и гласуват по един и същ начин, а се получава едно.
Винаги съм казвал, че липсва осведомеността в българския гражданин.
Така.
Ние от гражданска инициатива, Будители и по-голямата част от тук присъстващите, внесохме промени на изборния кодекс, които именно засягат това нещо. Така че нека да не се повтаряме, ако имате някакво конкретно предложение, дайте го, за да приключим, защото наистина много напреднахме във времето. Благодаря ви.
Значи, като човек, който се е занимавал с избори доста време, мога да ви кажа, че решението на Конституционния съд беше торпилиране на изборния процес. Първо, защото те твърдят, че са получили черни чували за буклук с бюлетини, чували с вързани свински опашки, в същото време казват, че не вярват на видеонаблюдението, не вярват на очите си, не вярват на ушите си, не вярват на бюлетина, която се показва, вярват на това в черния чувал. Така, и тук възниква въпроса какво броим всъщност. Следващото, което е много важно, е, че те занулиха 7 секции, частично или изцяло. Нали разбирате, че там гласуват хора? Аз гласувам в Люлин, но може да гласувам в секцията в Триадица, която те я занулиха. Може да отида, да си покажа лична карта, да ме проверят, да ме впишат, да гласувам, да се подпиша и те да ми кажат, ти не си гласувал. И това вече излиза извън всякакъв стандарт. Защото след
само обръщам ви внимание, че наистина трябва да приключваме по въпроса. Добре. С Конституционния съд. Изрично обясних, че няма законова забрана да бъдат ползвани тези видеоматериали. Няма такава правна норма. Ако имате обаче конкретно някакво предложение, ви моля, за да може да обявим...
Конкретното предложение ми е да апелираме Конституционния съд да провери всички секции, след като има толкова нарушения в 2200, да се проведат и останалите 10600, за да знаем какво се случва на изборите.
Благодаря ви, вече е направено. Благодаря на всички за участието за днешната пресконференция. Толкова. Очаквайте съответно следващата, на която ще обявим следващите стъпки, както винаги. Благодаря на всички.